Дүйшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Кытай хакимияте милләтара бәрелешләр булган Өрөмчегә меңнәрчә полиция һәм хәрби кертте. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты башланып китте. Русия мусульманнары христиан йолаларын рәсми гомумхалык бәйрәменә әверелдерүгә каршы чыга. Татарстан президенты Дәүләт шурасы депутатларын 2010-12 елларга республиканың бюджет һәм финанс сәясәте белән таныштырды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Өрөмчедә тәртипсезлекләр оештыруда гаепле булганнарга үлем җәзасы яны. АКШ президенты Барак Обама Русиягә сәфәрен тәмамлап Италиягә зур сигезлек саммитына килде. АКШ Русиянең дөнья сәүдә оешмасына Беларус һәм Казакстан белән бергә керүе мөмкин түгел дип белдерде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта хәбәрләр. Синҗан Уйгыр автоном районындагы киеренкелек сәбәпле Кытай президенты Ху Джинтао бүген Италияның Аквила шәһәрендә ачылган зур сигезлек саммитында катнашмый. Ху Джинтао икътисадта алга киткән 8 ил җитәкчеләре җыенына күзәтүче буларак чакырылган иде. Саммит эшендә зур сигезлеккә кермәгән Бразилия, Хиндстан һәм Индонезия кебек зур илләр җитәкчеләре катнаша. Саммит апрель аенда каты җир тетрәү булган Аквила шәһәрендә үтә. Көнчыгыш Төркистанның Өрөмче каласы Коммунистлар партиясе рәисе Лиджи 156 кешенең үлеменә китергән тәртипсезлекләрне оештыручылар үлем җәзасына хөкем ителә ала дип белдерде. Журналистлар белән булган очрашуда коммунистлар башлыгы Өрөмчедә вазгыять иминлек кешеләре контролендә диде. Шәһәрдә 1400 кеше кулга алынган, аларның күпчелеге студентлар. Кытайның милли иминлек министры Мэн Джэншу Өрөмче полициясе алдында ясаган чыгышында низакның сәбәпләре сәяси диде. Барыгызда белеугеше тәртипсезлекләрне низак чыгарырга теләүчеләр оештырды. Аның сәяси сәбәпләре бар. Бу низак сепаратистлар һәм аларга каршы торучы кешеләр арасындагы күптән дәвам иткән сәяси көрәш, диде министр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Русиягә сәфәрен тәмамлап, Италияның Аквила шәһәренә килде. Биредә ул зур сигезлек саммит эшендә катнаша. Русиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев атом коралын кыскарту һәм Русия һава киңлеге аша Афганстанга хәрбиләр һәм җиһазлар китертү турында килешти. Мәскәү икътисад мәктәбендә сишәмбе көнне ясаган чыгышында Обама ике дәүләт бер-берсенә дошман дип фикер йөртүдән арынып, Русия белән АКШ арасын якынайту юлларын табарга тиеш диде. Русияның дөнья сәүдә оешмасына Беларусь һәм Казакстан белән бергә керү тәкъдиме тормышка аша алмый дип белдерде АКШ сәүдә министры Хәри Лок. Аның сүзләренә караганда, оешма әгъзаларының күпчелеге бу карашта тора. Русия һәм АКШ Русияның дөнья сәүдә оешмасына керү турында килешүгә якынлашты. Аны ел азагына кадәр кабул итеп булыр иде, диде министр. Узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү оешмага керү турында барлык сөйләшүләрне туктата дип белдерде. Әгъзалыкның шарты итеп ул таможнялар уртак булган Беларус һәм Казакстанның да дөнья сәүдә оешмасына керүен билгеләде. Алтай краеның Алийске каласында яңагына хезмәткә Дагыстаннан алынган 44 хәрби кыйналган. Бу хакта алар прокуратурага шикаять тапшырган. Сибир хәрби бүлгәсенең хәрби прокурор урынбасары Владимир Макаров рус һәм дагыстанлы хәрбиләр арасында бәрелешләр булганын хәбәр итте. Тикшерү дәвам итә. Киләсе атнада 16 июльдә Русия президенты Дмитрий Медведев Германиядә канцлер Ангела Меркель белән очраша. Очрашуның көн тәртибендә икътисади кризис һәм һаваның җылынуына каршы чаралар. Сөйләшүләрдә ике илнең дә министрлары катнашачак. Ел саен Русия һәм Германия хөкүмәтләре арасында шундый сөйләшүләр булып тора. Американың Колорадо дәүләт университетының эшкуарлык көллияте 1 июльдән башлап Татарстан өчен читтән белем алу программасын киңәйтү турында белдерде. Югары эшкуарлык белеме биргән MBA программасының кайбер фәннәре Казанда да укытылачак. Бу программа глобаль эшкуарлыкка карый. Нефть һәм газ өлкәсенә килгәндә Татарстан мөһим роль уйный, диде көллиятның диплом программасы башлыгы урынбасары Джон Хоксмайер. MBA дипломын алыр үшін 21 ай керек болам. Шиттен тұрып студентлар яқшы сифатлы юғары білім алам. Дәрісілер DVD-ға яздырыла, әм дүнияның тілесі қойсы пүшмағына жіберілі алам. Колорадо Дәулет Университетінің MBA программысы оқыштағы ең дәрежелі дипломнардан саналам. Бүкіннерді ісі Татарстан министрлары Сингапурда идәрі ету столықларына үйрені. Оқыш дәулет секретарі Хиллари Клинтон Венесуэла телевидение каналына берген әңгімесіндә, әгәр Иран атом программа турында сөйләшүләрне кире қақса, һәм оқышның бу турыда кылган тырышлыклары нәтиҗәсез калдырса, Вашингтон Тәһранга яңа санкция кертү тәкъдиме белән чыгачак дип кисәтте. Оқыш Иранга каршы яңа санкцияләр кертмәкче. Хиллари Клинтон президент сайлауыннан соң протестчыларны көч белән таратуы Иран белән икеле мөнәсәбәтләрне тагын да киренке хәлгә салды диде. Халыкара җәмәгатьчелек Иранның яшерен рәвештә атом программын дәвам иттерүен фаразлый. Тәһран ягы исә атом программаның бары тик тыныч максатларда кулланылуын алга сөрә. Иран уран байытуны туктату турында халыкара җәмәгатьчелек чакыруларын үтәмәгән өчен аңа каршы санкцияләр кертелгән иде. Польшаның көньяк-көнбатышындағы Ясло қаласында илне нациялар басып алған шырда Адольф Гитлерның туған күненә утыртылған ағашны кесу қарары қабыл ителгән. Аңа яңа юл төзү эшләре барышында бу ағашның тарихы ачыкланган, шәһәр башлыгы ағашны кесүне таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlık Radyosu Süli. Барак Обама Кушма Штатлар президенты буларак бу атнада беренче тапкыр Русияга сафар кылды. Мәскәүдәге очрашулары вакытында ул АКШ белән Русия арасында мөнәсәбәтләрне җайлауга басым ясады. Аның Мәскәүдәге белдерүләре русиялеләр тарафыннан ничек кабул ителде? Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Барак Обама беренче тапкыр Русиядә моннан 4 ел элек булган. Ул чакта аны берничә сәгать һава алынында тотканнар. Демократлар партиясенең ул чактагы яшь сенатор Обама үзенең хезмәттәше Ричард Лугер белән Русия атом объектларын карау өчен Пермь шәһәренә килә. Пермьнан ишеп китер алдыннан дипломатик статуска карамастан, шик сакчылары аларның ишкәшен тикшерүне таләп итә башлый һәм моңа каршы килгән сенаторларны 3 сәгать дәвамында пыяла ишекләр белән ябык һава алынында тоталар. Ул чакталар Русияны уң нидершләгәндә сул кулы тик тора торган тигезлеге югалган ил дип атый. Бу юлы Обамага Русиягә сәфәре вакытында караш инде бөтенләй үзгә булды. 6 июль көнне аны Мәскәү Кирмәненең купшы залында каршы алдылар. Русия президенты Дмитрий Медведев Обама белән очрашуны бик мөһим дип билгеләп узды.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Бик ачык һәм эшлекле сөйләшү узды. Бу безнең ил һәм Кушма Штатлар өчен дә көткән очрашу булды. Аннардан безнең илләр киләчәгенә хәл ителми, ә бөтен дөнья үсеше перспективалары билгеләнә, диде Медведев.
Перспективы мирового развития.
Вашингтон исә Обаманың сәфәре Русия-Америка тимәсен сүндереп яндырырга ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына китерәчәк дип өметләнде. Обама Русия икътисад мәктәбе студентлары алдында да чыгыш ясаганда кызганычка кай вакыт иске карашлар, иске фикер йөртүләр алга чыга кебек тоела диде. Безгә 20-нче гасырдан Русия яисә Американың бер-берсенә каршы торып кына үз-үзен көчле итеп күрсәтә ала дигән караш калган, диде Обама.
These assumptions are wrong.
Бу дөрес түгел. 2009 елны бөек державага инде башка илләрне кимсетеп үз көчен күрсәтү кирәкме? Империяларның шахмат тактасындагы уенчыклар кебек суверен дәүләтләр белән уйнау вакытлары узды. Обама мисал итеп Грузияны китерде, чөнки Русия Грузияның загы салкын сугыш дәрәҗәсенә китереп җиткерде. Кушма Штатлар президенты сүзләренчә, дәүләтләр бер-берсе белән мөнәсәбәтләр булдырганда, һичшиксез әлеге илләрнең суверенитетын танырга тиеш. Мәскәү бөек ил буларак кануни урынның күршеләре белән көрәшеп түгел, ә кырал җәелүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсеш аркылы алырга тиеш, диде Обама. Президент шул вакытта демократик идарә, кеше хуклары һәм сүз ирегин мактап, Кремльне прост тәнкыйтьләгән кебек тә тоелды. Үз халкына хезмәт иткән хакимиятләр киләчәктә чәчәк атачак, бары тик үзен генә кайгырткан җитәкчеләрнең эше барып чыкмаячак. Аның әлеге чыгышлары Русия халкы тарафыннан бик уңай кабул ителде. Узган ел Русия массы күләм мәгълүмәт чаралары Грузия Америка кытыртуы белән һөҗүм башлады дип сөйләгәннән соң, халык Вашингтонны низакның төп сәбәпчесе итеп күрә башлады. Шулай ук Американың Европа ракета калканын урнаштырырга теләвен хакимият Русиягә каршы адым буларак тасвирлап биреп, халыкның әлеге илгә нәфрәтен уятты. Әмма Обаманың сәфәреннән соң халыкның карашы үзгәрде. Мәскәүдә яшәүче Вероника Трофимова Обама бик яхшы кеше, дипломат, сабыр ди.
Хороший человек, можно так сказать. Может быть, то, что он какой-то более-менее сдержанный, дипломатичный.
Мәскәүдә яшәүче Алексей Чадаев исә Обама Американы башка яктан таныта дип саный.
Дело в том, что за 20 лет мы изменили...
20 ел ішінде біздің Америкаға қораш яқшынан нашарға өзгеріп келді. Әзір хәл кирге бара башлады, дейді Мәскеуден
Чедаев.
Шулық бақытта көп халық тарафынан Русияны аяққа бастырған деп саналған Владимир Путиннің Обаманың сәфәріне қорашы бегуғы анық білінмей. Сейшәмбі күні Путин өз резиденциясында Обама білін чырышқанда бек қырыс көрінәйді. Путин хакимиятке келгенче НТВ телевизион каналында ішіліген танылған журналист Евгений Киселев сөзлерінше, Америкаға дұшманы қораш Русия саяси системасының бір ілішіне әуірілді, хәм саяси сыныфқа аны бітіру үшін әлі шақты юл ұзарға керек болашақ.
Озатлық радиосы.
Бәләбәй татар гимназиясенә бәйле Шираттагы мәхкәмә эше андагы сәнгать бүлеген бетерү сәбәпле башланды. Җирле мәхкәмәләрнең бу карарга риза булмаучы ата-аналар гаризаларын кире кагуын Башкортстан югары мәхкәмәсе нигезсез дип тапты. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Татарстанда милли хәрәкәт җитәкчеләрен эзәрлекләүләргә ризасызлык мөрәҗәгатьләре чыгарылды. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Бәләбәй татар гимназиясы мәхкәмәләшүдән туктамай, соңгы утырышлар уку йортының сәнгать бүлеген бетерү уңайыннан булды. Мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Безнең татар гимназиясы сәнгать бүлекчәле татар гимназиясы дип атала. Ул тумыштан шулай. Бу уку йортының максатларының берсе ачылганда ук. Бу гимназия монда укыган балаларга һәм микрорайонда укыган балаларга татар телендә татар халкының биюләрен, җырларын, музыкасын һәм дә рәсем сәнгатендә булган үзенчәлекләрен, орнаментларын, мотивларын өйрәтергә тиеш дип. Без 14 ел шулай яшәп килдек. Дөресрәге 13 ел. 14-нче елның башында оптимизация дигән ниндидер Россиянең дошманнары булган кешеләр тарафыннан әзерләнгән закон буенча безнең шушы сәнгат бүлеген законга сыймый дип тапты урындагы хакимият. Һәм бу сәнгать бүлегендә эшләүче укытучыларга эш хакын түләүне туктатты.
Ярты елдан соң гына район мәхкәмәсе укытучыларга хезмәт хакы түләргә карар чыгарган иде. Ортабан ата-аналар үзләре мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Барлыгы 51 кеше балаларының хукуклары бозылуы уңайыннан Бәләбәй мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Әмма Бәләбәйдә бу 51 ата-ананың гаризасын 7 өлешкә бүлделәр. Шуның 6 өлеше каралды. Но ни өчен 7 өлешкә бүлделәр? Чөнки урын юк, ни, зур зал юк 51 кешене сыйдырырдай. Шуннан соң судьялар инде ачыктан-ачык әйттеләр: "Без инде җыелып, бу сезнең әкәмәт шикаятларыгызны карадык һәм бер төрле карар чыгарырга булдык." Судьялар беркемгә дә бәйле түгел. Судьялар ирекле. Алар бер нәрсәгә дә карамыйча законга карап кына чыгарырга тиешләр карарларын. Ә булар алдан җыелышып, бергәләп карар кабул иткәннәр: "Без шушындый карар чыгарачакбыз" дип. Җидебездә. Һәм дә югары суд белән дә килештек диделәр. Бу инде масайып әйткәннәрдер. Чөнки менә бүгенге әлегенә мин чыктым югары судтан. Мондагы судьялар билгеле мин чыгып киткәч шактый анда тавышланып бәхәсләштеләр. Һәм шакырып әйттеләр: "Әйе, сезнең ата-аналарның шикаятларын карамыйбыз" дип чыгарган карарлары урындагы судьяларның дөрес түгел. Эшегезне кире кайтарабыз. Судьяларның определениесен гамәлдән чыгарабыз диделәр.
Бу Бәләбәй татар гимназиясы директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов булды. Ул республиканың югары мәхкәмәсенең бу карарын зур җиңү дип бәяләвен белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Анда Татарстанның Яшалы шәһәрендә бер төркем татар милли лидерларының иминлек хезмәтләре тарафыннан кысылу уңайыннан ике документ кабул ителде. Беренче мөрәҗәгать Башкортстан татар иҗтимагый үзәгеннән, аның иштәлеге белән тиу идарәсе агзасы Роберт Ярулин таныштырды.
Мы требуем прекратить государственный террор в отношении братьев Кашаповых, Фаузии Байрамовой, Дамира Шайхетдинова и всех других, кого это касается или может коснуться, и не допускать впредь подобного беззакония. Считаем, что подобная проверка татарского народа на сплощенность и единство является провокацией и вызовом к активизации политической борьбы на всей территории Российской Федерации.
Шулай итеп мөрәҗәгатьтә татар милләте лидерларына дәүләт террорын туктатырга чакырылган, мондый гамәлләрне татар халкы активлыгын тикшерү дип бәялибез. Бу Русиядә яшәүче татарларның сәяси көрәшен тагы да кыздырачак кына диелә. Икенче мөрәҗәгать Башкортстан татарлары Милли мәҗлесе исеменнән. Бу хәрәкәт мөрәҗәгатьтә Татарстан президенты, хөкүмәт җитәкчесе, Татарстан Республикасы прокуроры һәм милли хезмәтләренә күндерелә. Милли мәҗлес мөрәҗәгате тексты белән дә Роберт Ярулин таныштырды. Аның иштәлеге тиюнекенә якын. Шуларга өстәп, әлеге хәлләр 1937 елны хәтерләтә диелгән. Роберт Ярулин:
подобные действия властей очень сильно напоминают нам незабываемый 1937 год.
Бу Роберт Ярулин булды. Вартабан ул республикадагы калган оешмаларга да шундый мөрәҗәгатьләр кабул итәргә чакырды.
Мин үлемендә, әгәр дә без төрле-төрле оешмалар, 22 оешма формально санасаң, бөтенесе дә менә шулайдыр бомбардировать иткәндәйме? Һәрберсе үзенчә бик шәп булыр иде. Милли мәдәни мөхтәрият исеменнән хатын-кызлар, яшьләр, татар яшьләре оешмасына әле шул түгел, һаман да җибәрергә кирәк, атака байтарга кирәк. Яклауны ныклап оештырырга кирәк.
Бу Роберт Ярулин булды. Ортабан Ульянда үткән федерал сабантуй, ондагы татарларга уңай мөнәсәбәт турында сүз барды. Татар мәнфәгатьләренең уңай чишелеше турында сүз чыккач, Россия төбәкләрендә татар йортлары барлыгын искә төшерүчеләр дә булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин:
барып карарга иде менә шушы татар йортларын Ижевскийга да, и Оренбургка да. У кадәрле бик ерак урындар түгел. Бездән 1-2 кешене йибәрергә кирәк, Ижевскийга барып кайтсыннар. 1-2 кеше Оренбургка. Ә бит алар мактанырга ярата, бездә иң лучшысы бездә. Менә лучшыны күрсәтергә кирәк аны безгә. Тегеләр дә лучшы. Может бит әзрәк монда сугар аларга. Теге утырганнар, нигә үстәгеләргә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Сөзде Фәрғат Сайфатинов дәвам итте.
Барып карарга кирәк. Не только что менә татар йортлары, минемчә башкорт йортларында, менә Башкирдан башка күп җирләрдә, Пермдә бар менә башкорт йортлары, шуларында җыярга кирәк. Затно шушы информацияны барысында җыеп, татарларны, башкортларны менә шушында фәлән шахалык, менә татар йорты бар, фәлән шахалык, менә башкорт йорты бар. 1 700 000 татарлар Башкирдә, татар йорты югалы дип Рахимов, Тарахимов язды.
Бу Фәрғат Сайфатинов булды. Җыелышта катнашучылар бу атнада ук Оренбургка берничә вакыт җибәрергә булдылар. Бу Наил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атнада бүтән дөнья башкорт курултае башкарма комитеты һәм бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисләре имза куйган уртак мөрәҗәгатьне Чаллыда да өйрәнеп, аңа бәя бирәләр. Уртак мөрәҗәгать гомумән алганда хуплана, шул ук вакытта аның кайбер өлешләре тәнкыйткә дә дучар була. Чаллыларның бу белдерүгә мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Бүтән дөнья башкорт курултае рәисе Азнабаев һәм бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Закиров имзасы белән дөнья күргән күмәк белдерү Чаллы җирлегендә әлегә күпләргә мәгълүм түгел. Белдерү Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы җыенында укылды, аңа беркадәр бәя бирелде. Белдерү белән Чаллы милли мәҗлес вәкилләре дә таныш. Шуларның берсе Фаик Таҗиев. Ул әлеге белдерүнең уңай якларында күрә, үзе килешмәгән мизгелләрен дә ачыклаган. Шул хакта ул азатлыкка да белдерде.
Бу белдерүнең дөньяга килүе күмәклеге белән әлбәттә уңай күренеш. Берләштерелгән ягъни күмәк әлеге белдерүдә кызганычка каршы тешсез адрессіз қа мәгінәві тігәсізіклер де бар. Мәселен, анда власт вертикалі деген чүнчәні тәнкетлегенде ул КПСС тоталитар режимі жимірілгеннен сұң барлыққа келген яңа Русия Федератив қам демократик дәулеттенің негізін жимірді деп язылған. Әмі менімче, Русияда чын федерацияның де, чын демократияның де әліге болғаны жоқ. Режимнің әлі бір, әлі екінші яқтан сұғуын демократик өзгерішілер деп қарау дұрыс болмасы еді. КПСС-ның дәулет структураларынан кетуі ол идеология өзгерішкені болып шықты.
Әмілесіз мен неліктен бұлай пікір үйіртесіз болып шыға?
Асылда Русияда сырдағыдан қалған тоталитаррақ режим нығы бара шекілді. Сталинизмнің тамыры репрессив аппаратта еді бұл. Әуіл аппаратның Сталинасың асылы үзгәрмей қалды. Хакимиятның шовинистік ұмтылышларын тұрмыш қашырыда шулық аппарат қызмет еті.
Файық әпенді, мені әліге көмек білдіру енді, мені бірінші тапқыр деп әтірге бұлайынды татар білен башқырт қойылған бірінші документ. Шулай да анысыз бәйеліп бітірмейсіз кебек.
Бәлке шулайдыр да, әмі Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасының 1996 жылда халықларының өз билігін әрмен жақлап қабыл еткен пактын 10 жыл артық араза ұнытып тұрған татар конгрессі һәм башқұрт құрылтайы бүгін уянып кеткенде милли мәнфәғәтләребезге қорқыны жанағанын абайлап алғандар. Бұл турда элегірек милли мәжіліс шаң суққанда әлеге милли ұйышмалар су қапқандай тұрдылар. Анар мен башқұрт көршілерінің ихластығына ышанып бітмеймін. Чөнки күптен түгел башқұрт халқының ылы жиыны бұл жылдың 9 майында қабыл еткен резолюциясына күп келісіп көрсеткеннен соң Америка Кушма Штатлары президентіна бұйсындырған милетлер турындағы законы ғамелден шығаруыны сұрап мүрәжәғат еткен еді. Имеш, Идел Урал халықлары түшінчәсін Свердлов Троцкийлар һәм Гитлер Гиббелсларына қолданғаннар. Идел Урал халқы башқұртлар бір қашанда қыл болмаған екен, чүнки алар ғұмырларын қызғанмайша өз ватанлары Русияны яқлағаннар. Башқұртлар һәм бүтән халықлар үз хукукларын үзләре дә яклый ала икән, димәк, Америка Кушма Штатларын яклауына мохтаҗ түгел килеп чыга. Әмма буйсындырылган халыклар һәр хәлдә халыкара нормаларга таянып кына бүтән дәүләтләр теләктәшлеге белән генә иреккә чыгарга мөмкин дип саныйм.
Рафис Кашапов рәислегендәге Шаллы татар иҗтимагый үзәге башкорт курултайы һәм татар конгрессы тарафыннан кабул ителгән күмәк белдерүне соңгы утырышта өйрәнгәннәр. Рафис Кашапов фикерен ишетик.
Россия Федерациясындагы Кавказда Сибир халыклары һәм инде менә шу Идел Урал халыклары барса да күтәрелеп чыктылар. Күп кенә инде менә Башкортстанда, Марилда, шулай ук Татарстанда һәм инде Сибир халыклары акцияләр, мирәпрәт күрәләр, дөнья халыкларына мөрәҗәгать итәләр. Үзләренең туган телләрендә уку һәм инде үзләренең тарихын өйрәнү мәсьәләсендә алар битараф түгел һәм инде көрәшәләр. Шушы компонентка каршы инде бик күңелле хәбәр: бөтен дөнья татар конгрессы белән башкорт курултайы бергәләшеп Мәскәү Кремленә каршы мөрәҗәгать кабул иткәннәр икән. Бу бик зур вакыйга дип әйтәсе килә. Шушы татар башкортка карап, Идел Урал халыклары, Сибир халыклары, Кавказ халыкларын дәртләндерде дип исәплим мин.
Менә шушы милли компонентлар мәсьәләсе буенча инде Америка президенты Барак Обамага язган мөрәҗәгатегез буенча да кайбер фикерләр ишетеп китсәк иде.
Әйе, менә бер атна элек кенә Марат Мүлүков исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе җитәкчелегендә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзалары җыелышып Барак Обамага мөрәҗәгать яздылар һәм инде аны җибәрделәр урыс телендә. Бу бик вакытлы булды. Америкада бит инде үзегез беләсез, негр халкына кашандыр әзерлекләр булды, аларның телләренә, диннәренә һәм инде гореф-гадәтләренә каршылык булды. Һәм инде менә хәзер Америкадагы негрлар инде ак тәннәр белән бер рәттән тигез хукуклы оладылар. Без инде уйлыйбыз, Барак Обама да Марат Мүлүков исемендәге бөтен татар ишмәү үзәгенең мөрәҗәгатенә битараф калмастыр дип.
Шаллыда Башкортстанда туып үскән кешеләр дә байтак яши. Алар арасында әлеге күмәк белдерүне кабул итмәү соңга калып эшләнгән гамәл дип санаучылар барлыгы турында да хәбәрләр бар.
Қадірлі тыңлаушылар, бүтін дүния татар һәм башқұрт құрылтайлары башқарма комитетлері рәйсілерінің ұртақ мұражағаты білен Озатлық радиосы ұзған отнада тоныштырған еді. Бұ турда язманы біздің интернет сәхифе бізді таба аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Әлігі тема соңғы арада сәхифәді ең жуанлы фикір олышуға кетірген темаларының да бірсі болды. Шунда айтылған фикірлерінің қойбірләрі. Ақштан Үйл Мирзаянов. Иптер Закировка башқырт құрылтайы кібік тотарлар орасында имзалар жиуыны башларға керек еді де, әмі оның хужасы Шаймиев көресің оңа барудан қорқа, тігілей бұлай малайларының байлықларын Кремль қорқыныш астына қойулары бар деп хафаланып. Мәне шуннан көрінәйінде нешегі ұл тотарлар үшін тұрыша да нешегі етіп байлық сақлау үшін күреші. Түркиядан Роза Құрбан. Фәузия Бәрәмова бұ турда әлі қошан сөз алып бара бетінді. Ринат Закировның хәзіргіне ақылына келдімі бұ ойлар. Соң үнді бек қызғаныш. Петербурдан Тожиқ есімлі оқушыбыз. Хаман сұңға қолабыз, милләттәшләр, бигерәк тә сұңға қола милләт элитасы һәм зыялылар. Идәрәдә утырушылар турында әйтәсе дә юк инде. Аларның күбесе үз урыннарына ябышып, бу урыс сәясәтенә булышалар гына. Әле урыслардан да арттырып тырышалар. Қозаннан Мүслима исемле оқушыбыз. Жетекшілеріні ғайыплеуден файда юқ бі жәмәғат. Мұндай уазғият шартларында оларға нишлер ясың. Бізге біргәләп ойлашық, конструктив тәғдимнер кірдік. Бізге һәр уақыт бірден болырға керек. Кімдір қойдадыр, қойшандыр ялғышқан икен, оны түзәтірге керек. Бір-бір бізнің хаталарын сонап отырғанша. Әдем баласы хатадан хали түгіл бет. Бұл мәселенің шешіліш жолларын көрсетсек, милләт үшін файдалырақ болар еді. Бик қызғаныш, біз не үшіндер хаман яқалашу яғын қарайбыз. Юлшы есімлі оқушыбыз Мүслимеге қоршы шыға. Мұндай шымартуларыны көп ешіттігінде шулар білен бізнің ұяулықны тамалыйлар. Тотар ұяу бол, нық бол, болы сөзге шанма дейіл.
Озаттық радиосы.
Қозан ярминкәсендә зәркән эшләнмәләр күргәзмәсе ачылды. Аның төп оештыручысы Қозан ярминкәсе һәм Алмаз холдинг зәркән ширкәте. Оештыручылар күргәзмәне 10 меңнән артык кеше карар дип уйлый. Күзләрне камаштыручы зәркән эшләнмәләренә хәбәрчебез Гүлнар Гылфанова сокланып кайтты.
7 айның 7-нче көнендә 7-нче тапкыр үткәрелүче Зәркән эшләнмәләр күргәзмәсе шуннан да могҗизаи көчкә ия. Ул беренче чиратта хатын-кызларга шулай тәсир итә. Бу көнне Казан ярминкәсе холлында йөрүче гүзәл затларның чик шамасы юк иде. Һәр кем юрганына карап аягын суза. Җитештерүчеләр гади, бик үк кыйммәтле булмаган алтын-көмештән башлап, бердән-бер нисхәдә булган премиум класслы эшләнмәләргә кадәр тәкъдим итә. Биредә муенса беләзектән кала, затлы итеп эшләнгән шәмаил, Коръән Кәрим тышлыклары, көмеш савыт-саба, православлар өчен иконалар, сувенир кебек итеп эшләнгән чиркәү макетлары да сатыла.
Бу күргәзмәдәге тирелелектән күзләр камаша. Үземә һәм дусларыма мин монда күп кенә бүләкләр сайладым. Алтын-көмеш әйберләрдән эксклюзив һәм матур зәвыклы эшләнмәләр мәләр табарга була, шактый гына ташламалар да ясыйлар. Миңа монда бик ошады.
Диде күргәзмәдә катнашучы Лилия ханым. Быелгы ярминкәдә 200-гә якын компания катнашу теләген белдергән. Алар арасында Россия күләм әйтеп баручы Алмаз холдинг, Наша золото, Уфа ювелир заводы, соңгы елларда Аурупа, Америка Кушма штатлары кебек илләрдә популярлыкка ия булган Роберто Кавалли фирмасы да бар. Әлеге күргәзмә товар тәкъдим итү генә түгел, ә ювелир бизәнү әйберләре җитештерүчеләрне борчыган мәсьәләләр турында сөйләшү, тәҗрибә уртаклашу өчен дә хезмәт итә. Алмаз холдинг компаниясенең җитәкчесе Фулин Гомәров Русиянең 3-нче башкаласы булып саналучы Казанны Зәркән осталары үзәге итеп күрә. Акрынлап кирәкле инфраструктура туып килүендә исәпкә алсак, бу хыял тормышка ашыр дигән өмет бар. Кризис булуга карамастан, Алмаз холдинг компаниясе Татарстанда тагын бер предприятиесен сафка бастыра. Дәүләт күзәтчелек инспекциясенең дә Зәркән эшләнмәләр буенча Татарстанда бүлекчәсе ачыла. Ул ювелир һөнәрчелек үсешенә шактый өлеш кертер дип ышана белгечләр. Кайбер кибетләр алтын эшләнмәләрне 70-80% ташлама белән вәгъдә итә. Бу психологик алым гына. Ювелир эшләнмәләр чирей торган бәрәңге түгел, алар беркайчан да үз кыйммәтен югалтмый. Шуңа күрә мондый нәрсәләргә ышанмаска киңәш итәм, диде Алмаз холдинг җитәкчесе Флюн Гомәров. Җитештерүчеләрне базар шартлары борчый. Дәүләт белән башкача сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Без алтын товар көтмибез, бары тик яхшы базар шартлары гына кирәк, диде Флюн Гомәров. Шушы компания хәйриячелек кысаларында быел мәктәп тамамлаучы балалар йортларында тәрбияләнгән 12 кызга ювелир эшләнмәләр бүләк итте. Мондый бәхет аларга укуда тырыш, мәдәни тормышта актив булганнары өчен тәтиде. Ел саен 10 меңгә кадәр кеше катнашучы әлеге күргәзмә 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio